One of the most rewarding opportunities.
Lielāko gandarījumu man sniedz ceļošana, jo tā ir iespēja mācīties no manām māsām visā pasaulē. Mēs kopā strādājam, sarunājamies un veidojam sirsnīgas attiecības. Vienā no šiem ceļojumiem kāda vadītāja man jautāja, vai ir kaut kas īpašs, uz ko sievietēm vajadzētu koncentrēties? Atbildēju jā, jo tajā brīdī manā prātā attausts prezidenta Nelsona runa lūgums manām māsām. Prezidents Nelsons mācīja, ka mums ir nepieciešams sievietes, kurām ir skaidra izpratne par Kristus mācību. Nefijas Kristus mācību aprakstīja šādi, jo vārti, pa kuriem jums ir jāieiet, ir grēku nožēlošana un kristīšanās ūdenī, un tad nāk jūsu grēku piedošana ar uguni un ar svēto garu. Un tad es gribu baļātu jautāt, vai viss ir izdarīts, lūk, es saku jums nē, jo jūs nevarētu nonākt tik tālu savādāk kā ar Kristus vārdu un ar nesatricināmu ticību viņam, pilnībā paļaujoties uz tā nopelniem, kam ir vara izglābt. Tāpēc jums ir jāvirzās uz priekšu ar nelokāmību Kristu, esot ar pilnīgu cerības spožumu un ar mīlestību uz Dievu un uz visiem cilvēkiem. Tāpēc, ja jūs virzīsieties uz priekšu, baudot Kristus vārdu un pastāvēsiet līdz galam, lūk, tā saka Tēvs, jums būs mūžīgā dzīve. Šis ir tas ceļš, un nav neviena cita ceļa vai vārda dota zem debesīm, ar ko cilvēks varētu tikt izglābts Dieva valstībā. Un tagad, lūk, šī ir Kristus mācība. Kādēļ mums ir nepieciešama skaidra izpratne par šiem principiem? Es bieži sastopu sievietes, kurām izmisīgi ir nepieciešama palīdzība, tomēr viņas nevēršas pie tā, kurš var sniegt paliekošu palīdzību. Pārāk bieži viņas meklē šo izprastni lielajā un plašajā ēkā. Ja mēs sākam vairāk izprast Kristus mācību, mēs drīz vien atklājam, ka mums sāk parādīties aizvien dziļāka izpratne par laimes ieceri. Mēs arī atklājam, ka mūsu glābējs Jēzus Kristus atrodas šīs ieceres centrā. Ja mēs iemācāmies, kā pielietot Kristus mācību savos apstākļos, mūsu mīlestība pret glābēju pieauga, un mēs atzīstam, ka neatkarīgi no acīm redzamām atšķirībām, mums visiem ir nepieciešama tā pati bezgalīgā izpirkšana. Mēs saprotam, ka viņš ir mūsu pamats. Mūsu pestītāja klīns, stingrs pamats, uz kura mēs, ja esam cēlušas, vairs nevaram krist. Kā šī mācība mūs var svētīt tad, kad mēs meklējam mieru un izpratni un ar prieku cenšamies pastāvēt? Es ieteiktu sākt ar to, ko teica Nefijs, ar nesatricinām ticību viņam, pilnībā paļaujoties uz tā nopelniem, kam ir vāra izglābt. Mūsu ticība Jēzum Kristum ļauj pārvarēt jebkurus pārbaudījumus. Mēs bieži vien stiprinām ticību un pilnveidojam attiecības ar debesu Tēvu un viņa dēlu tad, kad saskaramies ar kādu nelaimi. Ļaujiet man pastāstīt trīs piemērus. Pirmkārt, glābējam, izcilajam dziedinātājam ir spēks izmainīt mūsu sirdis un sniegt paliekošu atvieglojumu no bēdām, ko izraisījuši mūsu pašu grēki. Kad glābējs pie akas mācīja samariešu sievieti, viņš zināja par viņas smagajiem grēkiem. Taču tas kungs uzlūkoja sirdi, un viņš zināja, ka viņai ir sirds, kas ir gatava mācīties. Kad sieviete pienāca pie akas, Jēzus, dzīvā ūdens iemiesojums, vienkārši teica, dod man dzert. Līdzīgi būs arī ar mums, kad mēs nāksim pie glābēja. Viņš ar mums runās balsī, ko mēs atpazīsim. Viņš mūs pazīst, un pateicoties tam, kas viņš ir un ko viņš mūsu labā ir paveicis, viņš mūs saprot. Pateicoties tam, ka viņš ir piedzīvojis mūsu sāpes, viņš mums var sniegt dzīvības ūdeni, ja mēs to meklējam. Viņš to mācīja samariešu sievietei sakot, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Kad pēc brīža sieviete to saprata, viņa ar ticību atbildēja un lūdza, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst. Pēc tam, kad samariešu sievietei bija bijusi šī pieredze ar glābēju, viņa atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm, Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko esmu darījusi. Vai tikai tas nav Kristus? Viņa bija ieguvusi liecību, viņa bija sākusi baudīt dzīvo ūdeni, un viņa vēlējās liecināt par viņu dievišķumu citiem. Kad mēs nākam pie viņa ar pazemīgu sirdi, kas ir gatava mācīties, pat ja tā ir kļūdu, grēku un pārkāpumu nospiesta, viņš mūs var izmainīt, jo viņam ir spēks izglābt. Un ar izmainītām sirdīm mēs, līdzīgi samariešu sievietei, dodamies savās pilsētās, savās mājās, skolās un darbavietās, sniedzot liecību par viņu. Otrkārt, izcilais dziedinātājs mūs var mierināt un stiprināt tad, kad mēs pieredzam sāpes citu cilvēku netaisnīgās rīcības dēļ. Man ir bijušas daudzas sarunas ar sievietēm, kuras nomāca ļoti smagas nastas. Templī slēgto derību ievērošana ir kļuvusi par sarežģītu dziedināšanas ceļu. Viņas cieši lausto derību dēļ, cieši jau izjūt lielas bēdas un cieši jau ir tikušas pievilktas. Daudzas ir laulības pārkāpšanas, kā arī mutiskas, seksuālas vai emocionālas vardarbības upuri, kas bieži vien notiek citu cilvēku atkarību dēļ. Šīs pieredzes, kas notikušas ne viņu pašu vainas dēļ, ir atstājušas spēcīgu vainas un kaunu sajūtu. Daudzi neizprot, kā tikt galā ar spēcīgajām emocijām, ko viņas piedzīvo, cenšas tās neievērot, tādējai liekot viņām arvien vairāk noslēgties sevī. Cerība un dziedināšana nav atrodama, glabājot noslēpums. Tā ir atrodama glābēja Jēzus Kristus gaismā un mīlestībā. Elders Scotts deva padomu, ja jūs paši esat brīvi no smagiem grēkiem, jums nav vajadzības ciest no līdzcilvēku grēku sekām. Jūs varat izrādīt līdzjūtību, taču jums nav jājūtas atbildīgiem par citu rīcību. Kad jūs saprāta robežās esat izdarījuši visu, lai palīdzētu kādam, ko mīlat, nolieciet šo nastu pie glābēja kājām. Tā darot, jūs ne tikai glūsiet mieru, bet arī izrādīsiet ticību glābēja spēkam paņemt grēka nastu projām no jums, tuvā cilvēka, viņam nožēlot grēkus un esot paklausīgam. Viņš turpināja, pilnīgi dziedināšana jūs iegūsiet caur ticību Jēzum Kristam un ticību tam, ka viņam ir vāra un spējas caur izpirkšanu dziedēt netaisnīgi nepelnīti gūtus ievainojumus. Ja jūs atrodaties šādā situācijā, māsas, dziedināšana var būt ilgs process. Jums būs nepieciešams caur lūkšanu meklēt vadību to starp apspriesties ar atbilstoši ordinētiem priesterības nesējiem. Mācoties atklāt izrunāties, nosakiet atbilstošas robežas un iespējams meklējiet profesionālu palīdzību. Ir ļoti būtiski, lai jūs šajā procesā saglabātu garīgu veselību, atcerieties par savu dievišķo identitāti, jūs esat debesu vecāku mīlēta meita. Ikdienu turpiniet palielināt savu izpratni par Jēzus Kristus mācību. Katru dienu pielietojiet ticību, lai jūs varētu sātīgi padzerties no glābēja dzīvā ūdens akas. Paļaujieties uz to spēka dāvanu, kas mums katram ir pieejama, pateicoties priekšrakstiem un derībām. Ļaujiet savā dzīvē ienākt dziedinošiem glābēja un viņa izpirkšanas spēkam. Treškārt. Izcelais dziedinātājs mūs var mierināt un atbalstīt, kad mēs saskaramies ar sāpīgu laicīgās dzīves realitāti, piemēram, dabas katastrofām, garīgajām saslimšanām, slimībām, hroniskām sāpēm un nāvi. Es nesen iepazinos ar kādu apbrīnojumu jaunu sievieti.
Josie.
Kura cieš no bipolārajiem traucējumiem. Es nedaudz pastāstīšu par viņas ceļu pretī dziedināšanai, kurā viņa ar mani dalījās. Visgrūtāk ir tajos brīžos, ko mēs ar ģimeni esam iesaukuši par bezdibeņu dienām. Tā sākas ar maņu pārslodzi, ka ķermenis ir ārkārtīgi jutīgs un pretojas jeb kāda veida skaņām, pieskārieniem vai gaismām. Tajā brīdī tiek sasniegta garīgo ciešanu virsotne. Ir kāda bezdibeņa diena, ko es nekad neaizmirsīšu. Tas notika slimības sākumā, kad viss šita īpaši biedējoši. Es atceros, kā elsoja cenšoties plaušās ievilkt gaisu par maniem vaigiem plūda asaras, bet pats šīs intensīvās ciešanas nobāla Salīdzinājumā ar sāpēm, ko izjūtu, kad redzēju, kā mana mamma, kur izmisīgi mēģināja man palīdzēt, pārņēma panika. Viņa ļoti pārdzīvoja, ka man ir tā jācieš. Bet tobrīd mēs vēl nezinājām, ka par spīti tam, ka likās, ka tums sāka šķiet aizvien dziļāka, mēs bijām daru soļu attālumā no tā, lai piedzīvotu varu un brīnumu. Ciešanas stundām turpinoties, mana mamma atkal un atkal čukstēja. Es darītu jebko, lai to paņemtu prom no tevis. Tikmēr ap mani savilkās aizvien lielāka tumsa. Kad es biju pārliecināta, ka es vairāk nespēju izturēt, tad notika kaut kas brīnumains. Pēkšņi man ķermeni paņēma transcendentāls un brīnišķīgs spēks. Tad ar spēku, kas pārsniedz manējo, es vai mammai ar lielu pārliecību paziņoju 9 dzīvi vainošus vārdus, sniedzot atbildi uz viņas daudzkārt pausto vēlmi paņemt prom manas sāpes. Es teicu, tev tas nav jādara. Kāds? Jau to ir izdarījis. Kad garīgās slimības novājinātā Čausija nonāca tumšā bezdibenī, viņa spēja apkopot spēkus, lai liecinātu par Jēzu Kristu un viņa izpirkšanu. Todien viņa netika pilnībā izdziedināta, taču saņēma gaismu un cerību brīdī, kad viņa bija pārņēmusi tumsa. Šodien es esot ar skaidru izpratni par Kristus mācību un ikdienu tiekot stiprināt ar glābēju dzīvo ūdeni, Čausija turpina savu ceļu pretī dziedināšanai un izrāda nesatricināmu ticību izcilējam dziedinātājam. Šajā ceļā viņa palīdz arī citiem, un viņa saka, ka liekas, ka tumsa nekad nebeigsies, es paļaujos uz atmiņām par viņa maigo žēlistību. Tās man kalpo par vadošo gaismu, izdzīvojot grūtos brīžos. Es liecinu, ka jums nav vienām pašām jāturpina panest ciešanas, ko ir izraisījuši grēki. Jums nav vienām pašām jānes bēdas, ko ir radījusi cita cilvēka netaisnā rīcība. Jums nav vienām pašām jāpiedzīvo sāpīgās, laicīgās dzīves pieredzes. Viņš lūdz. Vai jūs tagad neatgriezīsieties pie manis un nenožēlosiet savus grēkus un netapsit pievērst, lai es varētu jūs dziedināt? Ja jūs nāksiet pie manis, jums būs mūžīgā dzīve. Lūk, mana žēlstības roka ir izstiepta pret jums, un katru, kas nāks, es pieņemšu. Viņš darītu jebko, lai to paņemtu no jums. Patiesībā viņš to ir jau izdarījis. Jēzus Kristus, izcilā dziedinātāja vārdā. Āmen.